kvæðalag og það hún hét Guðbjörg kona sem að hafði þetta kvæðalag frá Hraunfirði í Vopnafirði Það skal vaka í minni mér og mæðu staka grenna Hver fallegt bak á finnu er og fóta taki þennar.
Ekki treytur ulla hver þessa vísu tvísun með þá.
Það skal vaka í minni mér og mæðu staka grenna. Hver fallegt bak á finnu er og fóta taki þennar. Það skal vaka í minni mér og mæðu staka grenna. Hver fallegt bak á finnu er og fóta taki þennar.
Hvenær verður þetta kveðaleg, mennst það okkur?
Ég mun hafa lært það 1916.
En lægjum við gilsbakkatúluna?
Það lærði 1913. Já.